hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona fahasivy amin'ny telo volana fahaefatra farany amin'ny taona 50 sy 20 mitondra ny lohateny hoe mpandova ny teny fikasana mpifatotra manana ny fanantenana. Faly miarahabanareo mpiara-mianatra niavanareo Benoara Kodivao izay mitarika ny fotoana androany. Tao ary apetratsika eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, tsy mitsahatra misaotra aminao zahay no mierinao sy ireo zava-dehibe rehetra vitanao. Fa ianao tokoa tompo no manao ny lanitra sy ny tany sy ny rano sy ny zavatra rehetra ao aminy, ary anisan'izany izahay zanak'olombelona. Anao ny tany rehetra tompo, ary ianao koa izahay zanak'olombelona. Ianao no manangana firenena, ary ianao koa no mandamina ny tokony hitantananay ny tany izay nomenao anay sy ny fananantany. Omeo fahitana vaovao zahay amin'ny alalan'izao lesona izao, mba hahaizanay mampihatra ny fahalalana sy fahendrena raisinay avy amin'ny fianarana ny teninao. Amin'ny anaratsanao Kristy Mpamonjy no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Ny lesontsika amin'ny herinandro ity dia mifototra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra hanome ny tany Kanana ho an'ny zanak'Israely. Tsy vitsy ireo izay mametra-panontaniana na mivantana na any am-pony mangina tsy miloka ny amin'ny hoe rariny ve izao ataon'Andriamanitra mandroaka firenena izao, firenena anankiray amin'ny alalan'ny firenena anankiray hafa izay nofidiny manokana. Hevi-dehibe anankiroa no azontsika tsoahana rehefa mandinika ity lesona ity isika. Voalohany, Andriamanitra no nanao an'ity tany ity. Izy no tompony. Maso mandidy izy amin'izay tiany homena azy. Nisy mpahay lalàna anankiray teto Madagasikara nanana fandaharana tsy tapaka taon'ny fampielezam-peo pirenena malagasy. Manazava ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena izy, sady mamaly ny fanontaniana apetraky ny sarababim-bahoaka momba ny pitsopitso ny lalàna. Nisy fanazavana nomeny indray andro manao hoe ahoana ho izy no ahazoanao manao hoe hosoratako hataoko lovanjanako io garan'ny soarano io? Tsy ianao ho izy ny tompony garan'ny soarano, ka ahoana no ahazoanao manoratra ny garan'ny soarano ho anjanakao zavatra tsy ianao? Zay zany ny fanazavana nomeny. Andriamanitra no tompony ny tany, izy no maso mandidy amin'ny tany rehetra. Zay zany ny hevitra voalohany. Hevitra faharoa, na izany aza tsy manao didiko fehy lehibe Andriamanitra, tsy manao ny tsirariny izy fa miala menina fotoana lavabe izy ary manome fotoam-pahasoavana lavabe vao manapa-kevitra hamongotra firenena iray. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 18:7-10. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako, nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena ny teneniko izany dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy, ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko, nefa raha manao izay ratsy ho masoko izy ka tsy mihai ny feoko dia hanenena kosa ny soa izay nilazaiko hanasoavako azy. Zay zany nyvaky ny teny. Hitatsika fa na io zanak'Israely io aza izay nomena ny teny fikasana, rehefa tsy nanao ny mety dia nofaizin'Andriamanitra koa. Tsy manao tany avoavaratra na mizana tsindrianila Andriamanitra, fa fitiavana sy fahamarinana no iorenany fanjakany. Ny hevi-dehibe fahatelo angamba izay tsy voalazantsika tery am-piandohana dia izao: tandindony ny diantsika makany an-danitra ny dian'ny zanak'Israely niditra tany Kanana. Tsy noho ny fahatsarantsika manokana no hidirantsika any an-danitra, fa noho ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany, tahaka ny nahatafidirany zanak'Israely tany Kanana koa. Izay manaraka ny toromarika dia ho tafiditra soamantsara any an-danitra tahaka ireo zanak'Israely izay tafiditra soamantsara tany Kanana. Fa izay manao ny tsy mety kosa dia tsy ho tafiditra any an-danitra tahaka ireo zanak'Israely izay raraka teny an-dalana. Izay zany no teny fampidirana izay heveriko fa efa mahafitina sahady ny lesontsika manontolo. Kanefa hidirantsika amin'ny antsipiriany ihany ny lesona ho famenoana sy ho fanitarana izay famitinana izay. Lesin'ny alahady 23 novambra ny taona 2020. Edena sy Kanana. Antokon'olona telo no voatonona ao amin'io lesin'ny alahady io, dia i Adama sy Eva tokon'olona voalohany zany a, ny zanak'Israely tokon'olona faharoa, sy isika antokon'olona fahatelo. Nampitahaina ireo antokon'olona telo ireo ary hita fa misy fitovizany ireo. Voalaza fa samy mpandova ny anjaratany ny Jehovah azy avy izy ireo. Zay zany mitovizany izay. I Adama sy Eva no hitako fa nahavoy indrindra amin'ireo antokon'olona telo ireo, satria nahoana avy hatrany dia natolotra azy tao Edena ny anjara taniny. Tsy nisy fahamendrehany manokana nananany ka nahazoany ny zo hisitraka izany anjara lovany izany, fa ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany sy ny fahasoavany no nahazoany izy ireo izany fanomezana lehibe izany. Tany vokatra feno izay mety ho nofinofisiny zanak'olombelona, hitondra fahasambarana safononoka ho azy io Edena io. Ny zanak'Israely koa dia nahazo fahasoavana tahaka izany koa, nomena mamaim-poana tany hipetrahany koa izy, ary tany tondra dronono sy tately saika hitovy tanteraka tamin'ny saha Edena fa izay koa. ni tsy nitovizany ny zanak'Israely tamin'ny Adama sy Eva fotsiny dia zao tsy avy atrany tahaka ny an'ny Adama sy Eva ny azy ny tany lova fa nisy fotoam-piandrasana lavabe ny azy tsy azo lazaina fa mpandova avy atrany ry zareo fa mpandova ny teny fikasana fotsiny aloha ireo patriarka tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary angamba koa aza i Lota no tena azo antsoina fa mpandova ny teny fikasana satria na efa nipetraka tany Kanana aza ry zareo dia tsy mbola nizaka ny tany ka afaka hamela izany tany izany ho lovan'ny taranany. Mbola tahaka ilay olona te hamela ny garan'ny soarany ho lovan'ny zanany voalazantsika teo izy koa satria tsy olombelon'Andriamanitra ka handainga sanatria fa mitana ny teny nataony na dia efa jato taona taty aoriana aza dia tateraka no taterahany ny teny nomeny ka lasa lovan'ny zanak'Israely arabaky teny i Kanana. Tsy nofinofy intsony, tsy lovan'ny teny fikasana fotsiny intsony fa lasa lova tena izy marina tany tondrahan'ny ronono sy tantely tahaka ny Edena ihany koa. Isika zanak'Andriamanitra izay miaina amin'izao andro farany izao no mbola mpandova teny fikasana satria mbola miandry ny anjara lovantsika isika izao. Fa izao nefa ny lovantsika no lova tsara indrindra araka ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahaefatra fa lova tsy mety simba, tsy mety lo, tsy misy loto, tsy mety levona no voatahiry any an-danitra ho atsika. Izany no lova ho atsika. Fa izao ny tsara mariana, ny lovan'ny Saedena sy ny lovan'ny Kanana dia samy votsotra daholo. Tsy voatazony ny mpandova no tolorana azy avokoa ireo satria na natolotr'Andriamanitra n'ireo mpandova ireo aza ny tany noho ny fitiavany sy ny fahasoavany miankina amin'ny fifandraisany sy ny fiakinany amin'Andriamanitra, izany hoe miankina amin'ny fankatoavany an'Andriamanitra no hahatazonany ireo lova nomena azy ireo. Inona no dikan'izany amintsika izay mbola mpandova teny fikasana hatramin'izao? Izany hoe tsy mbola nandray ny lovantsika isika hatramin'izao. Dikany fampitandremana ho antsika izany. Raha tsy mazoto mifikitra amin'Andriamanitra isika dia ho votsotra eo amintsika koa izany lova nampanantenaina antsika izany. Hoy ny Hebreo toko fahaenina ny andininy faraikambifolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe: ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mpandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Izay zany ny toetra tokony hananana, tokony hananantsika zany: fahazotoana, fahatokiana be, fanantenana hatramin'ny farany, tsy mety ketraka, finoana, faharetana. Izay zany ny lesony Alhady. lesin'ny alatsinainy faha efatra amby roapolo novambra taona dimy amby roapolo sy roa arivo, ny tany amin'ny mahafanomezana azy. Voalohany aloha, ity tany boribory misy atsika ity, miodikodina sady mievaeva eny amin'ny habakabaka ity, Andriamanitra ny namorona azy ary nanome azy atsika honenantsika. Iray zay manaraka izany, araka ny andininy novakitsika tao amin'ny Jeremia teo, izy no manangana na manaisitra firenena. Azontsika averina vakina izany. Vetivety aho izy dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako, nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena ny teneniko izany dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko, nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihainy ny feoko dia hanenena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Zay zany de vaky ny teny izay naverintsika. Raha jerena amin'ny fomba tsotra izany dia mamaritra ny maha izy ny firenena iray ny tany izay nametrahan'Andriamanitra azy, sady manondro ny misy ilay firenena izany no mamaritra koa ny asa ataony sy ny fomba fiainany. Tsy nanana fototra ny aviana ireo andevo ary tsy nanana ny taniny manokana. Olo-kafa no nisitraka ny vokatry ny asany, nidika ho fahalalana ny fananan-tany. Nisy fifandraisana lehibe tamin'ny fonenan'ireo vahoaka voafidy teo amin'ilay tany ny maha izy azy ireo. Andriamanitra izany no manome ny tany, hitantsika teo amin'ny zanak'Israely ary mety mihatra amin'ny firenena rehetra koa io. Fa tsy tahaka ny zo tsy misy fetra mandrakizay alaovalo izany fanomezana izany. Isitrahan'ireo vahoaka voafidy ny tany raha toy izy ireo ka mitoetra hatrany ao anatin'ny fifandraisam-panekena amin'i Jehova sy manaja ireo fitsipiky ny fanekena. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany de zao, tsy afaka ny ahazo ny tany sy ireo fitahiana eo aminy izy ireo raha tsy noho ny fitahian'Andriamanitra. Ny vahoaka voafidy hatramin'izay no resantsika fa mety izany lalàna tokana izany ihany koa no mifehy ny firenena rehetra maneran-tany. Raha ny tena izy zany de zao, Andriamanitra no manome ny firenena iray ny tany onenany. Mahazo misitraka izany izy amin'ny lafiny rehetra, misitraka ny arena rehetra ao, misitraka ny vokatra vokariny ao. Nefa misy nefa angezabe eto, nefa Andriamanitra ihany no tena tompony izany raha ny marina. Amin'ny mahatompony ny tany rehetra azy, vakio salamo fa efatra amby roapolo ny andiny voalohany, dia zony ny hanolotra izany ho an'ny Israely na ny haka izany amin'izy ireo koa. Raha Andriamanitra ny tompony tany dia vahiny sy mpivahiny izany ny israelita sy ny olombelona rehetra. Toy izao zany raha lazaina amin'ny fomba fiteny moderna: vahinin'Andriamanitra mandritra ny fotoana maharitra eto amin'ity tany ity isika rehetra. Izay zany ny lesin'ny alatsinainy. Lesy ny talata faha dimy amby roapolo novambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Fiaikana teo amin'ilay tany. Fiaikana lehibe tokoa no niandry ny zanak'Israely. Navotan'Andriamanitra avy tany amin'ny fanandevozana egiptiana izy ka nirahan'Andriamanitra handrombaka ilay tany nampanantenainy azy. Rehefa nirahana ny mpisafo tany roa ambin'ny folo lahy anefany izay hitatsika ao amin'ny nomery toko fahatelo ambin'ny folo, ny folo lahy tamin'izy ireo izay nilaza ny marina teo amin'ny tatitra nataony avy ka nanambara fa olona goavambe ny tompony tany, tanàna mimanda no hitany, ary lehilahy mahery ampy fitaovam-piadiana no manoloana andry zareo ka dia ny fararemotra ry zareo. Tsy nandainga akory zareo fa nilaza ny marina. Roa lahy fotsiny dia Josoa sy Kaleba no sahy ny antehitra tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra ka vonona ny hiroso amin'ny mpinoana. Teo amin'ny ara-tantara dia tsy mbola nisy tena naharesy any ireo ka nanita ireo fa mandrangiraingy foana izay rehetra mifandona aminy, na ny egiptiana izany na ny asiriana izany, ary taty aorindrina ny babiloniana, fa ireo mantsy no azo lazaina fa firenena lehibe natanjaka tamin'ny androny ara-ekonomika sy ara-tafika. Ny nahavoa ireo lehilahy folo lahy ireo mantsy ka nahatonga azy ny fararemotra araka ny lazaintsika teo dia izy tsy natoky an'Andriamanitra na dia efa maro aza ny fanomezatoky efa nomen'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahavalo amby roapolo dia izao no fanomezatoky nomen'Andriamanitra andry zareo: ary hampandeha fanenitra eo alohanao aho ka handroaka ny hivita sy ny kananita ary ny etita eo anoloanao ireny. Fanampin'izany ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo amby telopolo ny andininy faharoa dia hoy ko Andriamanitra hoe: ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoahiko ny kananita sy ny amorita sy ny etita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Tsy vitan'ny naheno teny fikasana toy izany fotsiny ry zareo fa efa nanatsy maso ny fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra koa tamin'ny nanafahany azy ireo tamin'ny tanana mahery ho afaka tamin'ny fanandevozana tany Egipta sy tamin'ny nampitany azy ireo tamin'ny fahagagana lehibe ny ranomasina mena sy ny nandrendrehany ny tafika egiptiana tao anaty ranomasina. Eto aho dia tehanao fony teny kely na parantezy. Teo amin'ny sekoly sabatanay tany am-piangonana tamin'ny lesona tany aloha zany dia nisy fanontaniana nanao toy izao hoe: noho ny tsy finoan'ny zanak'Israely ve no nampiova hevitra an'Andriamanitra ka lasa voatery ny tampiadiana indray ny zanak'Israely? Tsy tokony hisosa fotsiny amin'izao very zareo satria Andriamanitra efa nanome toky fa izy no handroaka ny kananita tompon'ny tany? Zay zany le fanontaniana napetraka olona anankiray. Dia nisy namaly toy izao hoe: tsy maintsy izany noho izy matoa voatery ny tampiadiana ny zanak'Israely dia noho izy tsy nino ny fanomezatoky nomen'Andriamanitra azy. Dia ny hoe izy no handroaka ireo tompontany ireo eo alohany, dia ireo tompontany izay efa nalohany. dia nisy namaly hoe tsy marina izany. Vakio ho izy, ho ilay namaly farany ity zany. Vakio ho izy ny ao amin'ny toko sasatsasany ao amin'ny bokyny nomery. Ohatra ny toko voalohany sy ny toko fahaenina amby roapolo ho izy. Fa ny saina ny vatan-dehilahy afaka miady ireo izay mihoatra ny roapolo taona. Midika izany ho izy fa tsy hoe tsy hiatrika ady tsy akory ny zanak' Israely. Hiatrika ady izy ireo ho izy nanohy ny teniny fa Andriamanitra kosa hanampy azy amin'ny alalan'ny fanenitra sy ny anjeliny. Zay zany no ady hevitra ny fanaovanay tao. Na iza no manana ny marina amin'ireo hita fa nandrombaka ny fandresena ny zanak' Israely tany aparany. Ahoana moa no tsy hinoana ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra raha ity firenena malezolezo ity no nandresy ireo tompontany feno lehilahy mahery sady ranjanana no zatra ady? Ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faraiky ambin'ny folo raiky amby roapolo azafady dia ahitana ny fitsinjarany ny zanak' Israely ny tany azon'ny babo tany Kanana. Zany azon'ny Israelita atao izao ny hiaina ampiadanana eo amin'ny tany izay efa nomen'Andriamanitra holovana izy ireo. Izy ireo zao no nomena zo ara-dalàna honina eo amin'ilay tany, saingy araka ny efa nambarantsika teo aloha, Andriamanitra foana no tena tompony ny tany. Ka araka izany, mba hahazoan'ny Israelita hisitraka ny tombontsoa avy amin'io fanomezana Andriamanitra io dia tsy maintsy mandray ny andraikitra rehetra mifandraika amin'ny fonenana teo amin'ny tany izy, tahaka antsika izay tsy maintsy mandalo amin'ny dingan'ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fakatoavana ampitiavana ireo fitakina mifandraika amin'ny maholom-pirenenin'ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Misy itovizany ny amin'ny zanak' Israely izay nomenany tany noho ny fahasoavana sy isika izay omena famonjena noho ny fahasoavana. Fanomezana mahatalanjona no natolotra antsika kanefa mety ho votsotra teo ampelatanantsika izany raha toa isika manao tsirambina an'izany. Dia tahataka izay ny famitinana ny lesonin'ny talata. Lesin'ny alarobia fahaenina amby roapolo novambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo ny jobily. Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fahasoavany no manome ny tany, nefa araka ny lazaintsika tery aloha, izy ihany ary izy mandrakariva no tompony io tany io. Ka tahaka ny mpindrana ihany ireo izay mizaka ny tany. Mpiandry omby volavita hoy ny fitenitsika, tsy tompony fa mpamerin-doha. Amin'ny mahatompony ny tany azy, Andriamanitra zany, dia izy no mametraka ny lalàna sy fepetra momba ny fitantanana ny tany. Ary ireo lalàna sy fepetra ireo dia mifanandrify amin'ny fitiavany sy ny fahamarinany sy ny fiahiany ny olon-drehetra na ny mpanana na ny mahatra. Teo amin'ny fizarana ny tany azo babo tany Kanana dia nasainy nitsinjaraina isaky ny foko ny tany fa tsy natoly ny bambaray tamin'izao fotsiny mba tsy hisiany ireo be sandry mpanararoatra manao be ambosika be fandrapaka ka mba hitsimbinana ny madinika sy ny isakanana ny be fandrapaka no nanaovan'izany izany hoe mba hampanjakana ny rariny sy ny marina sy ny fitoviana sy ny fitovianjoa eo amin'ny fitantanana ny taniny isambatan'olona kosa dia izao no fepetra napetrany eny taona ny tompon'ny tany no miasa sy mampamokatra ny tany ary misitraka ny vokatry ny tany fa ny taona fahafito kosa dia fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an' Jehova tsy mahazo mamafy amin'ny taninao ianao amin'io ary tsy mamboatra ny sahanao ianao tsy mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny voan'ny hitsana tamin'ny fararano lasa ianao ary tsy mioty ny voaloboka avy amin'ny tamin'izay tsy namboarinao fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany izay zany ny lalàna mifehy ny tany vakio Levitikosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy hatao inona ary ny vokatra amin'io taona fahafito sabatany tany io vakio Levitikosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaenina sy ny fahafito ary izay maniry ho azy amin'ny sabatan'ny tany no ho hanina ho anao sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny eaonao sy ny biby fiompinao ary ny biby dia izay eo amin'ny taninao izay vokatra rehetra eo no ho haniny zay zany nyvaky ny teny izany hoe lasa fananam-bahoaka hitambaran'ny rehetra ny vokatra eo amin'ny taninao ka anatin'izany ianao tompony ny mpiasanao ao an-trano ny mpikarama ny vahiny ny bibidia sy ny biby fiompy sady manana ny fitsaharany tahaka isika mitsahatra isa-tsabata koa zany ny tany no sady sabata fitahiana manokana ho an'ny madinika rehetra ary tsy adino anatin'izany aza ny biby araka izany tsy inona akory io sabatan'ny tany io fa fivelaran'ny lalàn'io sabata nomenantsika ho tandremana isan-kerinandro io ihany ankoatra izany misy sabata lehibe anankiray koa izay ankalazaina isaky ny dimapolo taona ndao vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo izay manazava ny momba izany ary manisa sabata taona fito ho anao dia fito taona impito ka ny hanisanao ny andron'ireo sabatantaona fito ireo dia sivy amby efapolo taona dia mitsoa fanjomara avo feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran'ny taninareo ary hamasino ny taona fahadimapolo ka miantsoa fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy jobily ho anareo izany ka samia mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo jobily ho anareo izany taona fahadimapolo izany aza mamafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny voa ny hitsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Fa jobily izany ka ho masina ho anareo. Izay vokatra alaina any an-tsaha no ho haninareo. Zay zany vaky ny teny. Ny teny hoe jobily dia avy tamin'ny teny hebreo hoe yobel, izay iantsoana ny tandrokosy, izay anaovana anjomara ho tsofina mafy amin'io andro io. Sabatany tany ihany koa io jobily io, ary raha ny fitantanana ny vokatra eo amin'ny tany no jerena, tsy misy valaka amin'ny sabatany tany isaky ny fito taona ihany izy, nefa lehibe lavitra mihoatra ny sabatany fito taona io sabatany dimapolo taona io. Izao avy ny tombony. Voalohany, averina amin'ny tompony nividiananao azy ny tany novidinao, satria ny tany dia any Jehovah, efa voalaza antsika teo zany, ary tsy ny tany no novidinao fa ny vokatra novokarinao tamin'io tany io. Ka ny vokatra nisitrahanao nandritra an'io dimapolo taona io dia efa tombambidy ny volanao nividiananao ny tany, ka tsy maintsy averina any amin'ny tompony taloha ny tany. Raha manana havana akaiky moa ianao, afaka manavotra ny tany namidinao iny noho ny antony namidinao zany noho ny antony fahaterena ara ekonomika ohatra, dia afaka miverina aminao izany taninao izany alohan'io jobily io. Tadidio ny tantarany Naomi sy Ruta, izay nanana ny Boaza nanavotra ny taniny. Raha tsy manana mpanavotra ianao dia miandry an'io jobily, zany hoe miandry dimapolo taona, miandry ny hahatongavan'io jobily io. Ao amin'ny Levitikosy toko fahadimy ambyroapolo ny andininy fahatelo ambyroapolo izao no hitatsika: ary ny tany tsy hatao vary maty, satria ahy ny tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Teny Jehovah io. Zay zany ny teboka voalohany. Teboka faharoa zay mampiavaka ny jobily amin'ny sabatany tany isaky ny fito taona: ny olona nivarotra ny tenany noho izy latsaka katerena ohatra ka lasa andevo, dia votsorina ary omena fahafahana madiodio amin'io andro io. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko fahadimy ambyroapolo ny andininy faharoa amby efapolo sy ny andininy fahadimy amby dimapolo: fa mpanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka tsy hamidy tahaka ny andevo. Andiny fadimy amy dimapolo: fa mpanompoko ny zanak' Israely dia mpanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, izaho no Jehovah andriamanitrareo. Izay zany ny momba ny jobily. Raha ny marina dia izany no tena ivo ny filazantsara sy tanjona kendreny: ny hamaha ny tsy fitoviana misy eo amin'ny mahatra sy ny manan-karena, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ireo mahazo tombontsoa sy ireo fadiranovana, ka hametraka ny olona rehetra eo amin'ny toerana iray mitovy, manoloana ny fiankinantsika tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Indrisy anefa fa natao ny zanak'Israely tsy rambina ny fitandremana ny fenitra napetrak'Andriamanitra, ka tanteraka ireo fampitandremana momba ny fandroahana azy hiala amin'ny tany taonjato vitsivitsy taty aoriana. Vakio ohatra tantara faharoa toko fa enina amby telopolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. De zany zany ny lesin'ny alarobia. Lesin'ny alakamisy fito amby roapolo novambra taona dimy amby roapolo sy roa arivo, fampodina amin'ny tany. Satria tsy nahafeno ny fepetra momba ny fizakana ny tany ny zanak'Israely dia ny sorona teo amin'ny tany nomena azy izy. Tsy hoe zava-baovao akory io, fa efa fampitandremana nomena azy ela be. Ao amin'ny Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo ny andininy faha telo amby enimpolo ka hatramin'ny andininy faha efatra amby enimpolo de zao no vakitsika. Ary araka izay ny falian'i Jehovah taminareo hahasoa sy hahamaro anareo, de araka izany kosa no ifalian'i Jehovah handringana sy handrava anareo, dia hofongorana ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana. Dia haelin'i Jehovah any amin'ny firenena rehetra hatramin'ny faran'ny tany ianao, ary any no hanompoanao andriamanika hafa vato amakazo izay tsy fantatrao nandrazanao. Zay zany nyvaky ny teny. Israely fanjakana tavaratra moa de efa ravan'ny Asiriana efa ela. I Joda fanjakana tatsimo taty aoriana dia lasa babo tany Babilona. Fa rehefa niaiky ny fahotany sy ny bebaka ary nitady an'i Jehovah tamin'ny fony rehetra izy, dia nitanterahan'Andriamanitra indray ny teny fikasany ka napodiny ho any amin'ny taniny indray izy ireo ho fanehoana ny famerenana azy amin'ny Lona. Izany hoe mbola Andriamanitra izy ireo hatrany izy na dia tsy tao amin'ilay tany aza izy ireo. Na izany aza, mbola mipetraka ihany ny fepetra teo aloha fa tsy foana tsy akory. Mbola ireo fepetra teo aloha ihany no fepetra mifehy izao fiverenana amin'ny tany izao. Mbola mitombona ihany ny hanomezana azy fiadanana sy fahombiazana aorian'ny fahababona. Izany hoe mbola Andriamanitra izy ireo hatrany izy na dia tsy tao amin'ilay tany intsony aza izy ireo. Efa voalazantsika teo izany. Eo ankilan'izany, ireo mpaminany ny testamenta taloha dia nanondro ny famerenana amin'ny Lona izay hataon'ny mpanjaka iray eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Vakio Isaia toko fahasivy ny andininy fahadimy sy ny fahaenina, Zakaria toko fahasivy ny andininy fahasivy sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Tateraka io teny fikasana io teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny nahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao aminy no hotateraka ireo teny fikasana rehetra nomenany Israely fahiny, ary koa ny Israely vaovao dia isika zanak'Andriamanitra amin'izao androntsika izao izany. Dia tahataka izany ry havana ny famitinana fofohy lavalava ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ny fahasoavan'ny tompo any ho amintsika rehetra hiara-mivavaka isika. Rainei tsara sy masina indrindra ny danitro. Sotranao izahay ny amin'ny zanakao Jesosy Kristy, izay namonjy anay mpanota ary hamerina aminay ilay edena fahiny izay votsotra taminay zanak'olombelona. Ho velona ao am-ponay hatranany e izany fanantenana lehibe izany, ka tsy hiodika havanana na hiodika havia izahay, fa hibanjina mandrakariva izany fanomezana mahafinaritra, fanomezana sarobidy loatra izany. Tamin'ny fahasoavana lehibe ny nanomezanao any Edena ho any Adama sy Eva, tamin'ny fahasoavanao lehibe no nanomezanao any Kanana ho lovan'ny zanak'Israely. Mbola tamin'izany fahasoavanao lehibe izany koa no ahazoanay manantena ilay lova sarobidy dia Jerosalema vaovao, izay anjakan'ny fahamarinana, anjakan'ny fahasambarana ary hahitana ny fiainana mandrakizay. Aza velanao handraraka ilom-biandoha izahay tompo, fa toano hery ho tody soa any amin'ilay tany toerana mahafinaritra nampanantenainao anay. Amin'ny anaratsoanao Kristy io, amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.